Alam mo bang ang kaligtasan nating mga hintil ay bunga ng pagbagsak ng Israel? Ito ang tinatawag na hiwagan ni Apostol Pablo. Tayo ngayon ay nabubuhay sa panahon ng biyaya. Kung ang kaligtasan ay hindi nakasalig lamang sa Israel, kundi kay Kristo Jesus. Ano kung gayon ang dapat na maging pag-uugali natin sa pangyayaring ito? Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti po kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Ang ating paglalakbay sa oras na ito ay kinapapalooban ng isang katotohanan tungkol sa katayuan ng mga Israelita. Ito ay isang paalala tungkol sa kanilang bulag na kalagayan. Napakahalaga na malaman natin na tumigas ang kanilang puso dahil hindi nila naabot ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanilang sariling lakas. Tulad ito ng ginagawa ng marami na parabang una nilang kinukuha ang kariton sa halip na ang kalabaw muna. Gumagawa sila ng isang bagay sa hindi tamang paraan. Patuloy nilang pinapahirapan ang kanilang sarili at buo ang kanilang paniniwala na tama ang kanilang ginagawa. Basahin po natin ang 7 talata ng Roma, Kapanata 11. Ganito po ang sinasabi. Ano ngayon? Hindi nakamta ng buong Israel ang kanyang ninanais sapagkat matigas ang ulo ng iba, ang mga hinirang lamang ang nagkamit nito. Ang dahilan ba kung bakit hindi nila nasumpungan ang Panginoong Hesus ay dahil bulag sila? Hindi. Wala na marahil gaganda pa sa kanilang karanasan tungkol sa mga pangyayari sa Biblia. Ang kanilang lahi, ang tanging may kakaibang kasaysayan sa mga pangyayari sa Biblia. Sinabi sa kanila ng Panginoon sa Roma 10:21, nagtuturo ka sa iba, bakit di mo turuan ang iyong sarili? Nangangaral ka laban sa pagnanakaw, bakit ka nagnanakaw? Matyagang hinintay ng Diyos ang mga Hudyo. Nabulag ang kanilang puso dahil ayaw nilang tanggapin ang liwanag na inaalok ng Diyos. Basahin pa natin ang 8 talata. Ganito po ang sinasabi. Ganito ang sabi ng kasulatan. Binigyan ng Diyos ang mga taong ito ng manhid na diwa, mga matang di makakita at mga taingang di makarinig hanggang sa panahong ito. Patunay ito na tinanggihan nila ang iniaalok ng Diyos na kaligtasan. ang taong tumatanggi sa biyaya ng Diyos ang pinakamahirap abutin ng salita ng Diyos. Patuloy po nating basahin ang sinabi ni Pablo sa Roma 11, talata 9. Ito ay hinango mula sa awit 69:22. Ganito po ang sinasabi. At sinabi rin ni David, maging bitag at patibong sana ang kanilang pagpipista, isang katitisuran at parusa sa kanila. Basahin po natin ang awit 69:22 kung saan unang binanggit ang mga katagang ito. Ganito po ang sinasabi, o bumagsak sana sila't masira, habang nagdiriwang sila't naghahanda. Sa salitang Ingles ay may mababasa na katagang mesa kung isasalin sa wikang Pilipino. Ito ay tumutukoy sa pagpipista, kapahayagan nito ng kasaganaang materyal. May marangyang pista na inilaan para sa mga Israelita kung saan sila ay pinahalagahan at itinuturing na bisita ng Diyos. Subalit ang kanilang pista ay hindi nila inanyayahan ng Diyos tulad ng ginawa ng mga pagano. Isa sa kanilang halimbawa kung saan patuloy na inanyayahan ng Diyos ang mga Hudyo sa isang pagdiriwang ay ang pista ng Paskwa. Ito ang pista kung saan ipinagdiriwang ang panahon na hindi pinatay ng Diyos ang panganay ng mga Israelita. Subalit lahat sa mga panganay sa Ehipto ay namatay. Ang mga Hudyo ay nagdiriwang ng pista subalit sa pamamaraan ng pagano. Dinaya sila ng kanilang likas na pagkatao na sumira ng kanilang espiritual na kalagayan. Nananalig sila sa mga bagay na kanilang kinakain at hindi nananalig sa Diyos. Ito ang kalagayan ng maraming nagsasabi na mga Kristiyano. Sumasalo sila sa banal na hapunan, subalit wala silang tunay na pagkaunawa sa espiritual na mensahe nito. Dapat nating tiyakin at ingatan ang bawat bagay na ating ginagawa para sa Diyos. Ganito ang sinabi ni Apostol Pablo sa 10th talata. Basahin po natin. Lumabo sana ang kanilang mata nang di sila makakita at sila'y makuba sa harap ng habang buhay. Nagbigay ang Diyos ng liwanag upang makakita sana ang tao. Subalit dahil sa liwanag na kanyang ibinigay ay napatunayan lamang kung gaano karami ang tao dahil ipinakita nito ang tunay niyang kalagayan. Nakapagtataka kong minsan kung bakit napakaraming tao ang nagsasabi na sila ay naliwanagan na, subalit hindi nila nauunawaan ang tunay na mensahe ng salita ng Diyos. Sa mga susunod na talata ay mapag-aaralan po natin ang dahilan kung bakit itinangi ang bansang Israel. Ang bansang Israel ay itinangi para sa kaligtasan ng mga Hintil. Ito po ang tatalakayin natin sa mga susunod na talata. Basahin po natin ang talatang 11. Ganito po ang sinasabi, ibig bang sabihin ngayon na tisod ang Israel at tuluyan na siyang nabuwal? Hindi. Ngunit dahil sa pagkatisod ng mga Israelita, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, umabot sa mga Hintilang kaligtasan nang sa gayoy manibugho sa mga ito ang Israel. Sa ibang salita, ibig kayang sabihin nito na sila ay natisod upang sa ganoon ay tuluyan na silang mabuwal? Malayo ito sa ibig sabihin ng talata, kundi dahil sa kanilang maling hakbang, ang kaligtasan ay naranasan ng mga Hintil. Ito ang naging dahilan kung bakit naging mapanibuguin ang mga Israelita. Inumpisahan ni Pablo ang kabanatang ito tulad ng kanyang ginawa sa unang talata. Ganito ang tanong ni Pablo sa unang talata. Ito ngayon ang tanong ko, itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Hindi, ako'y isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Ang pagtatakwil ng Diyos ay pangsamantala lamang at hindi tumutukoy sa ganap na puot ng Diyos. Ang kanyang tanong ay, ibig bang sabihin ngayon na tisod ang Israel ay tuloy na siyang nabuwal? Ang sagot ay isang malinaw na hindi. Ang kanilang pagkatisod ang naging dahilan na nabuksan ng Diyos na bunga na rin ng kanyang pag-ibig ay pintuan para sa mga Hintil. Makikita ng mga Hudyo ang kaganapan ng kaligtasan ng mga Hintil na kanilang mararanasan ang mga pagpapala ng Diyos na inakala ng mga Hudyo na pagpapalang para sa kanila lamang. Ang ating tinutukoy dito ay ang pagpapala na maaaring mailapit sa Diyos ang kahit sino. Isa sa aking mga kaibigan ang nagkaroon ng pagkakataon na mapuntahan ang bansang Israel. Sa kanilang mga pinupuntahan ay may mga Hudyo na nagpapaliwanag tungkol sa kasaysayan ng mga lugar na iyon. Nagtataka daw ang mga Hudyo kung bakit labis silang interesado sa mga bagay na may kinalaman sa pagiging Hudyo ng bansang Israel. Marami ng bansa ang napuntahan ng aking kaibigan. Isa sa mga bansa na kanyang napuntahan ay ang Inglaterra, dahil ilan sa kanyang mga ninuno ay mula sa lugar na iyon. Nakita rin niya sa Ehipto ang mga piramid. Matuturing daw itong malaking bato, bagamat ito ay ginawa ng mga tao noong unang panahon. Nang makita daw niya ito, ay ayaw na niyang magbalik sa lugar na iyon. Marahil, hindi niya ito nagustuhan sa kabila ng kahangahangang pagkakagawa nito. Ayon sa kanya, ang bansang Israel ang labis niyang hinangaan dahil ito ay kakaiba sa ibang mga bansa. Ngunit hindi ito naunawaan ng mga Hudyo. Isa daw sa mga Hudyo na sumama sa kanila ang nagsabi ng ganito, "Hindi ko alam kung bakit napakahalaga ng bansang ito para sa iyo." Ang hindi nila pagkaunawa sa mga bagay na ito ang ginamit ni Pablo upang ipaliwanag ang biyaya ng kaligtasan mula sa Diyos. Patuloy po nating basahin ang talata 12. Ganito po ang sinasabi. "Ngayon, kung ang paglabag sa mga ito ay naging isang pagpapala sa sanlibutan at ang kanilang pagkakabigo ay nakabuti sa mga Hintil, gaano pa kaya ang pagbabalik loob nilang lahat? Ang bansang Israel ay itinangi ng Diyos, subalit hindi na kumikilos ang Diyos sa kanila bilang isang bansa ngayon. Kung kikilos lamang ang Diyos sa Israel bilang isang bansa, hindi na sila magkakaroon ng suliranin sa mga bansang Arabo na nasa kanilang paligid. Hindi na sila mangangamba sapagkat tiniyak ng Diyos na ang lahat ng tao ay magkakaroon na ng kapayapaan." Ganito po ang mababasa sa Mikas 4:1-4. Basahin po natin. "Sa katapusan ng panahon, ang bundok na kinatatayuan ng tahanan ni Yahweh ay mamumungkod sa taas sa lahat ng bundok at higit na dadakilain kaysa lahat ng burol. Dudulog sa kanya ang lahat ng bansa. Daragsa ang maraming tao at sasabihin nila, 'Halikayo, tayo na sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang landas, sapagkat magmumula sa Siyon ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. Siya ang hahatol sa mga bansa at magpapairal ng katarungan sa lahat ng lahi. Kung magkagayon, gagawin na nilang sunsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Mawawala na ang mga digmaan at wala nang maghahanda para sa pakikipaglaban. Sa halip, bawat tao ay mamumuhay sa lilim ng kanyang tanim na ubas at punong igos. Wala na silang katatakutan sapagkat ito ang pangako ni Yahweh." Ang katigasan ng ulo ng mga Israelita ang naging dahilan kaya nararanasan ng mga Hintil ang biyaya ng Diyos. Naabot ng biyaya ng Diyos ang mga taong itinuturing noong una na walang halaga. Nilinaw ito ni Santiago sa kanilang pagpupulong sa Jerusalem. Sinabi niya, natatawag ang Diyos mula sa mga Hintil ng mga tao para sa kanyang pangalan tulad ng kanyang pagtawag sa mga Israelita. Ganito ang sinabi ng Diyos sa aklat ng mga Gawa 15:16-17. Basahin po natin. "Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginooy hanapin ng ibang tao ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Ito ang isa sa dahilan kung bakit paulit-ulit kong sinasabi na ang pinakamalaking pagbabalik loob ng tao sa Diyos ay nangyari bago pa man nagsimula ang kasaysayan ng simbahan sa ibabaw ng lupa. Isang tao na nagngangalang Jonas ang nagtungo sa lungsod ng Ninibe. Nakita niya at napatunayan kung papaano nagbalik loob sa Diyos ang buong lungsod. Totoo na napakalaking bilang ng mga tao ang nagbalik loob sa Diyos noong panahon ng Pentecostes na siyang naging tanda ng pagsilang ng iglesia o simbahan. Subalit ilan nga ba ang naligtas? Sa Jerusalem ay pista noon ng Pentecostes. Kinakailangang magpunta doon ang lahat ng mga Israelitang lalaki. Sa paligid ng Jerusalem ay marahil mayroong mga ilang daang libong Hudyo. Subalit ilan ang naligtas? Ayon sa naitala, marahil ay mayroong mga 10,000 na naligtas pagkalipas ng mga ilang araw na pangangaral. Napakaliit na bahagi ang bilang ng naligtas. Ang sumunod na pinakamalaking bilang ng pagbabalik loob sa Diyos ay nangyari sa mga isla ng Hawaii na maaaring mayroong 50% sa kabuoang bilang ng mga mamamayan. Subalit, napakaliit pa rin ang bahaging ito kung ihahambing noong panahon ni Jonas. Ako ay naniniwala na bukod sa pangyayari noong panahon ni Jonas, ang pinakamalaking pagbabalik loob ng tao sa Diyos ay mangyayari bago tuluyang iwan ng iglesia ang sanlibutan. Sa katunayan, hindi pa ganap na nagawa ng iglesia ang mga bagay na dapat niyang gawin. Ako ay naniniwala na pagkatapos dalhin sa alapaap ang mga mananampalataya, maraming hintil ang magbabalik loob sa Diyos. Marami sa mga hintil ang susunod sa nais ng Diyos at sila ay magbabalik loob sa panahong iyon. Ito ang aking paniniwala. Basahin po natin ang sinabi ni Pablo para sa mga hintil. Ganito po ang mababasa sa mga talatang 13 at 14. Ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hintil. Yamang ako'y apostol ninyo, pinangangatawanan ko ang aking ministeryo upang manging bulo ang mga kababayan ko at sa gayoy maligtas ang ilan sa kanila. Marahil makakatulong ng malaki ang aking sariling salin sa dalawang talatang ito upang lubos ninyong maunawaan. Ito ang aking sasabihin sa inyo. Ako, si Apostol Pablo, na apostol para sa mga hintil, ay lubos na natutuwa kung dahil sa aking ministeryo ay naging halimbawa ako at nagawang manibugho ang ilan upang maligtas ang marami. Sa madaling salita, sinabi ni Pablo na ako ay apostol para sa mga hintil at ako ay natutuwa sa ganoong kalagayan. Subalit sa aking pangangaral sa mga hintil ay umaasa ako na marami rin sa aking mga kalahi ang lalapit kay Kristo. Kung inyo pang maaalala, si Pablo ay sumulat din sa mga taga-Korinto. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa 1 Korinto 9:20. Ganito po ang kanyang sinabi. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y nag-asal Hudyo upang mahikayat ko sila. Bagamat hindi ako saklaw ng kautusan, napailalim ako rito samantalang kasama ko ang mga nasa ilalim ng kautusan upang mahikayat ko sila. Sa madaling salita, sinabi niya na siya ay tumatalima sa utos ni Kristo. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa 22 talata ng 1 Korinto 9:9. Sa piling ng mahihina, ako'y naging gaya ng mahihina upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay mailigtas o kahit sa anong paraan. Una sa lahat ay ginampanan niya ang kanyang tungkulin at panawagan sa mga hintil. At sa paggawa niya ng mga bagay na ito, ay layunin din niya na mailapit kay Kristo ang ilang mga kapatirang mga Hudyo. Mayroong ilan na nagbalik loob kay Kristo, hindi gaanong marami, subalit mayroong ilan. Sa lahat ng ito ay tumupad si Pablo sa kanyang pagkatawag, at ang Diyos ay tumupad sa panahong ito sa kanyang pangako sa mga Hudyo at maging sa mga hintil. Nauunawaan ko at nararamdaman ang kalagayan ni Pablo sa pagtupad sa mga nais ng Diyos na dapat nating gawin. Ang Diyos ay mayroong laan na ministeryo para sa iyo kaibigan. Marahil, nais ng Diyos na ikaw ay maging abala o maging guro ng Biblia, o di kaya ay gumawa ng mga personal na gawain, o di kaya ay abutin ang mga tao sa pamamagitan ng negosyo. Sa ang ministeryo ka man tinawag ng Diyos, mararanasan mo ang ganap na kasiyahan sa pagtupad sa kanyang mga nais. Basahin po natin ang isang talata na tila nangungusap tungkol sa hinaharap. Ganito po ang sinasabi sa Roma 11:15. Kung naging daan ng pakikipagkasundo ng sanliputan sa Diyos ang pagkakatakwil sa kanila, ang muling pagtanggap sa kanila'y para na ring pagbibigay buhay sa patay. Napakainam na panaligan ang hinaharap. Ako ay naniniwala na ang dakilang araw ay darating. Sa pananaw ng ilang tao, ang hinaharap ay larawan ng kawalang pag-asa. Naging magulo ang daigdig na ito dahil sa tao. Mayroon akong kilalang tao, subalit masyadong negatibo ang kanyang pananaw sa hinaharap. Hindi niya alam na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay nasa kanyang trono at maaari niyang gawin ang mga bagay na magaganda. Sa hinaharap ay makikita natin ang maaliwalas na araw para sa mga anak ng Diyos. Sa aklat ng mga bilang ay marahil naaalala pa ninyo ang mga pangyayari doon ayon sa mga sinasabi sa talata 16 ng Roma Kabanata 11. Ganito pa ang sinasabi, kung ang unang tinapay na galing sa minasang harina ay inihandog sa Diyos, nakahandog na rin ang buong masa. At kung nakahandog sa Diyos ang ugat ng isang kahoy, nakahandog na rin ang kanyang mga sanga. Ganito po ang mababasa sa bilang 15:21. Ihahandog ninyo kay Yahweh ang unang masa ng harina. Ito'y tuntunin habang panahon. Ang masa ng harina na tinutukoy dito ay ang masa na ginagamit sa paggawa ng tinapay. Bahagi ng masa ng harina ay inihahandog sa Diyos bilang simbolo na ang lahat ay katanggap-tanggap. Sa ibang mga salin ay mababasa ang katagang unang bunga na tumutukoy sa pinagmula ng bansa na kinabibilangan nina Abraham, Isaac at Jacob. Mababasa rin sa ibang salin ang katagang banal. Ang tinutukoy ng katagang ito ay ang tungkol sa mga ibinukod para sa Diyos. Kung ang unang bunga o unang masa ng harina ang maliit na bahagi nito ay ibinukod para sa Diyos, paano naman ang buong ani? Yaman din lamang na naibukod para sa Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob, paano kaya kung ang naibukod ay ang buong bansa? Ang lahat ng ito ay pag-aari ng Diyos. Hindi pinabayaan ng Diyos ang bayang Israel. Patuloy pa rin siyang kumikilos sa kanilang buhay tulad ng kanyang pagkilos sa ating buhay. Basahin po natin ang talatang 17. Ganito po ang sinasabi. Kung pinutol ang ilang sanga ng tunay na olibo, at ikaw na sanga ng olibong ligaw ay iniugpong sa puno upang makabahagi sa daktang galing sa ugat. Tanggapin natin ang katotohanan na ikaw at ako, tayong lahat ay itinuturing na hintil ay nakaranas ng pagpapala mula sa Diyos dahil sa bansang Israel. Huwag nating ipagwalang halaga ang bansang ito sapagkat malaki ang aking tinatanaw na utang na loob sa kanila bilang bansa. Ganito ang sinabi ni Pablo sa talata 18:19. Basahin po natin. Hindi ka dapat magmalaki. Alalahanin mong hindi ikaw ang may dala sa ugat. Ang ugat ay may dala sa iyo. Sasabihin mo naman, pinutol ang mga sanga upang ako'y maiugpong. Ang puno ng olibo ay kapahayagan ng bansang Israel at ang olibong ligaw ay kapahayagan ng iglesia o mananampalataya. Anumang bagay na nasa sa atin ay mula sa ugat ng katotohanan na tinawag ng Diyos si Abraham, Isaac at Jacob at sa bansang Israel nagmula si Jesucristo na ating Panginoon at ating tagapagligtas. Ganito pa ang idinugtong ni Pablo na mababasa sa talatang 20. Totoo iyan, pinutol sila dahil sa di nila pananalig sa Diyos. Ngunit iniugpong ka dahil sa iyong pananalig sa Kanya, kaya't huwag kang magmataas, sa halip ay matakot ka. Sila ay pinutol dahil sa kanilang kawalan ng pananalig. Kaibigang mananampalataya, ikaw ay haharap sa Diyos, hindi dahil sa iyong gawa o pagiging miyembro ng iglesia o dahil sa iyong magandang kalagayan sa buhay. Ikaw ay makatatayo sa presensya ng Diyos sa pamamagitan lamang ng iyong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa mga sandaling ito. Salamat muli sa mga gininto ang katuruan na aming nasumpungan sa pagbubulay ng iyong banal na salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
sa pag-awit mo sa buhay ko. Ihahayag ka na kilaan mo. O Diyos, lumalapit sa'yo. Trono mo, pangunahan mo ako. O Diyos, puspusin ako ng kabanalan mo. Lugod-lugod sa'yo. Sumasamba, nagpupuri sa'yo. Itataas ang pangalan mo, Jesus. Ihahayag ang kaluwalhatian mo, O Diyos, sa pag-aaral. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo sa pag-awit ko, sa buhay ko, ihahayag kadakilaan mo, ihahayag kadakilaan mo, ihahayag kadakilaan mo.